Dnes by som rád pokračoval tými adventnými čítaniami alebo takými perličkami, ktoré vyberáme z proto Izaiáša. Z tej prvej časti proroka Izaiáša, tohto evangelistu starého zákona, z tej časti, ktorá bola písaná do drámy, biedy, hriechu 700 rokov pred Kristom rozdeleného izraelského kráľovstva. A ako sme teda včera aj predvčerom spomenuli, nevyberáme tie časti, kde sú z hriechov usvedčovaní, kde sú tresty a dôsledky predstavené, ale skôr ten pohľad nádeje, ak sa k Bohu vrátia, ak sa obrátia, aby videli zmysel, prečo sa vlastne snažia ten príchod Mesiáša, Božie kráľovstvo a Božie naplnenie. Takže v tomto slova zmysle je to úvodné predstavenie, to, k čomu smerujú, 2. a 4. kapitola bola daná, potom včera to mesiánske kráľovstvo predstavené, preskočili sme state o Emanuelovi, tam je aj to panna počne porodí syna a tak ďalej, a kráčame do časti, ktorá sa volá Izaiášova apokalypsa. To dnešné prvé čítanie, čo čítame z 25. kapitoly, je práve z tejto Izaiášovej apokalypsy, teda tej časti proto Izaiáša, ktorá nazerá na tie veci apokalyptej, tie videnia tých budúcich vecí a toho, čo má prísť. Znova v kontexte zmyslu, prečo sa mám obrátiť, prečo pre Boha otvoriť, k čomu smerujem a čo mi Pán Boh ponúka a čím ma chce naplniť. Spôsob apokalyptický, to znamená, znova sú to rôzne obrazy, ktorými to Božie je nejakým spôsobom pripodobnené. Skúsme teda vidieť tie viaceré obrazy, čo sú tu vyjadrené. Ponajprv Pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinu s mnohými jedlami. Vrch, hostina, všetkým národom, hej. Znova vrch, to je miesto stretnutia s Pánom. Či už to bol vrch alebo zikuraty, kedysi, keď to boli tie babylonské a tak ďalej, teda tie miesta osobitného stretnutia s Pánom. To niečo, čo naberá na sile, keď človek si to uvedomí, akým spôsobom Abraham v tom bytostnom stave na vrchu Moria so svojím synom, ktorého chce obetovať, stojí. Vrch Sinaj, na ktorom sa Mojžiš ponoril do prítomnosti Božej, zákon dostal a z horiacou tvárou odtiaľ zostúpil. Práve tam sa i odohráva ten obraz hostiny, teda miesto stretnutia s Bohom, spoločenstva s Bohom, prítomnosti Božej, kde Boh pôsobí a už v tom čase tých sinajských videní, ktoré mal Mojžiš, už tam zaznieva ten symbol hostiny. A ten sa opakuje, až nakoniec Ježiš ho používa ako na vyjadrenie toho spoločenstva s Bohom a tej hodnosti sýtosti spásy, daru večného života. Je to, k čomu smerujú v tom spoločenstve s Bohom, je obrazne vyjadrené hostinou. Teda ten obraz, ktorý už od Mojžiša poznali, v synagóge čítali, vnímali, to tajomstvo, kde sme v spoločnosti Božej, sme v prítomnosti Božej, sme v spoločenstve Boha, to ešte lepšie povedané, lebo to už zaváňa tou novou zákonnou rodinou, bratmi, sestrami Ježiša Krista, a zároveň hostina ako symbol toho Božieho nasýtenia. Spása ako bytostné naplnenie ľudského bytia, teda to, po čom túži človek, čo však stokrát do hriechu ponorí, na tejto zemi nejakým spôsobom na drobné rozmení, čo nám mnohokrát aj vonku kráčajúcem do kostola, čo všetko sa nám ponúka, aby na tom advente sa zarobilo a koledy už teraz zazneli a hlavne, že peňaženky niečo pustíme a podobne, ale jednoducho nie. To je pohľad na niečo, čo toto všetko pozemské presahuje a dáva tú sýtosť, ktorú len Boh môže dať. To, čo píše svätý Augustín, nespokojné je moje srdce Bože, kým nespočinie v tebe. To niečo, čo len Boh môže ľudskú dušu spásou a zbožtením darom večného života napáňať. A znova všetkým národom. Zaujímavé, ako takéto niečo znova Izaiáš pripomína 700 rokov pred Kristom, v čase, kde takéto niečo málo kedy by tak ľudsky vnímali, že dobre, to je to naše a nie to tých druhých. A ten rozmer, akým spôsobom bytostne vždy znova ten Mesiáš, spása je predstavená alebo spojená s univerzalizmom spásy. To vedomie, ak sa máme k Bohu vrátiť, ak máme byť tým Božím ľudom, ak to Božie máme naplniť, nie že len naša spása a záchrana, ale i naša účasť na tom diele Boha pre druhých ľudí okolo nás. Hej? Teda vyvolený národ, vyvolený nie v tom slova zmysle, my sme vyvolení, ostatní sú šuvík sa Bohom odmietnutý, ale vyvolený ako nástroj Boží pre spásu všetkých. Hej? Skrze teda to starozákonné dielo spásy. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zahaľoval všetkých ľudí. závoj, ktorý sa používa za čas Mojžiša, ako si tvár zakryl, lebo mu žiarila z tej prítomnosti Boha. Závoj, ktorý bol používaný mnohokrát, až to používa nakoniec Pavol aj list Hebrejom, teda vo viacerých listoch Pavolu Korinťanov a list Hebrejom, zasa autor listu Hebrejom v liste Hebrejom, kde sa píše o tom závoji, to je strhnutý z našej tváre, aby sme Boha z tváre do tváre zreli. To spoločenstvo, ktoré práve týmto strhnutím závoja je vyjadrené, že je to spoločenstvo, ktoré je vyslovene bytostné. Bytostné. Dobre, môže sa postaviť pred Božiu tvár. Do stánku stretnutia Jozue zostúpil. Sudcovia sa stretli s Božím anjelom a s Bohom, ktorý skrze anjela sa zjavuje a tak ďalej. Ale toto ako keby bolo presiahnuté tým závojom, ktorý je strhnutý z ľudskej tváre, aby naozaj zrel Boha z tváre do tváre. Má to aj trošku iný rozmer a ten rozmer, opačný rozmer tohto závoja je vyjadrený potom v ďalších veršoch. Lebo strhne ten závoj a prikrývku, čo zakrievala všetky národy. Je to zároveň aj vyjadrenie toho, čo nás oddeľovalo od Boha. Hej? Tá prikrývka a ten závoj, ktorý oddeľuje človeka od Boha, závoj ľudského hriechu a to, čo naozaj že ľudská tvár tou svetosťou Božou nežiari a človek je hriechom poškvrnený. Je toto zaujímavé závoj a potom prikrývka. Hej? Teda je to niečo, čo sa týka Izraela, ale je to, čo sa týka ostatných ľudí celého sveta, čo nás oddeľuje od Pána. Zničí smrť navždy. Zotrie Pán slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme. Hanba Božieho ľudu, ktorú odstráni z celej zeme, to sa dá mnohorako rozoberať od toho, čo ako hanbu považovali to, v čom boli porazení, alebo kráľovstvo rozdelené, alebo konkrétne útoky boli úspešné na Izrael a tak ďalej od tých národov. Ale všetko toto vždy znova skrze to prorocké ohlasovanie smerovalo k tomu, že tá hanba započína, alebo koreň tej hanby je v ľudskom hriechu, v ľudskej revolte, v ľudskej neprávosti. Takže odstraňujúc hanbu, nie že moje ostrie meča bude zasa víťaziť. Ja budem mať návrh a iných porazím. Ale koreň tej hanby je ľudský hriech a ľudská neprávosť ako taká. A dôsledok tej hanby je ľudská smrť. Či už to pozemské, utrpenie, dôsledok ľudského hriechu, alebo až večné zatratenie. Takže, aby sme to mali z tváre strhnuté a z tváre do tváre sa Bohu pozreli a to spoločenstvo vytvorili, tak náš hriech bude zmytý, aj tie dôsledky odstránené, aby sme s Kristom s Mesiášom kráľovali na veky. No a skôr toto všetko sa znova prichádza k tomu dňu. Znova sa ozýva ten biblický ten deň, teda plnosť čias, keď sa toto deje, od Mesiášovho príchodu až po druhý slávny príchod Krista. A tam je vyjadrené, ten deň povedia, hľa náš Boh, v Neho sme dúfali a o nás spasí. Jasajme a radujme sa z Jeho spásy. Pánova ruka spoční na tomto vrchu. Tým Božím vrchom. Je teraz každé miesto, kde sa sprítomňuje obeta Pán. Tým Božím vrchom, tým Jeruzalémom, ktorý nebeským sa má stať, je spoločenstvo cirkvi, ten Bet El, duchovný dom, ktorý je budovaný z bratov sestier Ježiša Krista. Na tomto vrchu teda spočinie Božia spása. A práve v tejto záverečnej časti som chcel ísť. To je to niečo, čo sa má ozvať, ako sme podobne i včera hovorili, v každom jednom z nás toto adventom čase. To radostné očakávanie, ako ovocie stíšenia, pokory, kajúcnosti, pre Boha sa otvorenie. To už nie, že zaznieva prorostlo, ktoré sa raz naplní. A zaznieva mi slovo, ktoré Boh chce tu a teraz začať vo mne naplňať. Završi sa to, dúfajme, keď zomrieme a sa pred Božiu tvár postavíme a bytostne aj skriesením našich tiel pri druhom Pánom slávnom príchode. To je jasné. Ale toto sa má začať naplňať v každom jednom z nás v tom, ako živú vieru, v živej viere sa otvárame v nášho spasiteľa Ježiša Krista. Takže znova je to o tom dni, o tom dare adventu ako dar Boží skrze cirkevmi daný, kde každý z nás, aby sa mohol skúsiť ponoriť do toho, že Božie slovo sa v Kristovi napláňa. A osobne ku každému jednému z nás Božým požehnaním a s Božou milosťou prichádza. Že znovu sme volaní, aby také niečo sme i my sami zažili. Myslím si, že už netreba veľmi dodávať, že to je to znamenie rozmnoženia chleba z evanjelia, okrem tých iných všetkých vecí, ktoré tým Ježiš vyjadruje, je to znamenie hostiny, hostiny, ktorú prináš. Od toho mesiánskeho znamenia Božej moci až po eucharistický rozmer a tu práve ten rozmer hostiny. Rozmer toho, že Ježiš nás takémuto niečomu pozýva. A má moc rozmnožiť zázračne i v nás svoju milosť a požehnanie a dary Svätého Ducha. Má moc nás sýtiť na tej polopúšti, obrazne povedané, tohto sveta, tej dráme pozemského kráčania a ťažkosti tohto sveta. Má moc nás naplniť, má moc nás nakrmiť, má moc nás utíšiť a posvetiť. Avšak ide znova a znova o to, či aj my s Izaiášom prežívame záver dnešného proroctva, keď i my máme odvahu duchovne povedať. Ja náš Boh, v Neho sme dúfali, On nám spásu núka a On k nám prichádza, On nás svojou láskou a požehnaním napláňa. A tak ťa, Pane Ježišu Kriste, i pri tomto slávení v pokore a bázni prosíme. Daj nám tú milosť, že by tento čas adventu bol zúročený, posvetený a tajomstvom našej nábožnosti jej prehlbenia naplňaný. Aby to, v čo prostvách starobilých bolo predpovedané a vyjadrené, bolo nám do tej miery predložené a vnútorne zakúšané, že by sme si im mohli povedať. To o nás Izaiáš písal, to i my môžeme zakúšať, i my sme tí, ktorí majú účasť na tajomstve Božej hosteny, na spoločenstve a láske Pána Ježiša. Amen.